I dag, kapitel 5, vers 1-15, hvor der står: Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han indled af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: Vil du være rask? Den syge svarede: Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham: Rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din borger. Han svarede: Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din borger og gå. De spurgte ham: Hvem var den mand, som sagde til dig: tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: Nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Så langt Herrens ord. Ja, i dagens tekst hører vi om helbredelser, som jo i øvrigt finder sted på en meget kendt lokalitet. Ikke mindst fordi mange missionshuse her i landet er opkaldt efter netop dette sted, Bethesda. Det var jo en dam, der lå ved forporten i den nordlige byport i Jerusalem. Og her er Jesus i anledning af en af jødernes fester. Hvilken fest har Johannes ikke omtalt? Bethesda dam var kvadratisk, men delt i midten af en gang, så dammen var opdelt i 2 mindre damme. De fik vandet fra de højereliggende Salomons søer. Herudover formentlig fra sidekilder, der periodevis kunne bringe vandet i oprør. Langs hver side og langs gangen i midten af Bethesda dam var der søjlekolonnader, så altså i alt 5. Arkeologiske udgravninger har stedfæstet dammen, så vi i dag ved, hvor den lå. Man har endvidere i Qumran-rullerne fundet en kobberrulle, hvor navnet Bethesda står, så stedet er vel dokumenteret. I søjlearkaderne ved denne dam, der lå der, som der beskrives her, en mængde syge, som ventede på det fænomen, at vandet skulle komme i bevægelse. For når det skete, så var det om at komme ned i poolen som den første. For den første, der nåede ned, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Og derfor var der jo mange blinde, lamme, krøblinge, som lå der og ventede på, at den Herrens engel for ned i vandet og bragte det i oprør. Blandt de mange, der lå her ved dammen, finder vi så dagens hovedperson. En mand, der var syg i 38 år. Hvad han fejlede, det beskrives ikke. Men han har vel været lammet i benene, eller måske næsten lammet. Han må i hvert fald have været svært bevægelseshemmet, når han efter så mange forsøg, han havde forsøgt at nå først i 38 år, uden at det var lykkedes. For bevægelsen i vandet, når den kom, havde jo altså som nævnt kun virkning for nummer 1. Hvor frustrerende. Men det var de syges fortvivlede håb bare en eneste gang at blive den første i vandet, efter at bevægelsen var startet, og dermed blive rask. Jesus ser dette sted. Ser den syge, der ligger her, og som hver gang vandet var i bevægelse, har kæmpet for at nå ned i poolen først. Men hver gang han måtte se en anden i vandet før ham. Ja, de syge og blinde der ved dammen har sikkert følt den fortvivlelse og Guds forladthed, som David udtrykker i sin 39. salme, hvor vi hørte et udplukt i dagens gammeltestamentlige læsning. Fjern lidelsen fra mig, for jeg går til under vægten af din hånd. Et andet vers: Hør min bøn, Herre, Lyt til mit skrig, vær ikke tavs, når jeg græder. Sådan har mange syge op igennem tiderne råbt til Gud i deres fortvivlede situation. Og hyppigt, uden at der til synlandet har været nogen som helst reaktion fra Guds side. Jesus går hen til ham, der ligger der i 38 år. Bemærkelsesværdigt er det egentlig, at Jesus gik hen til præcis denne mand. Han kunne jo have henvendt sig til enhver af dem, der lå der, men Jesus udvælger netop ham og stiller spørgsmålet. Vil du være rask? Sikke et spørgsmål. Må ikke. Det er derfor, han har ligget her i 38 år, så den syge forklarer omstændigt sin situation. Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og man ser på vej, når en anden i før mig. Der ligger i forklaringen måske et håb om, at Jesus vil give ham en hånd med næste gang, vandet kommer i oprør. Men det behøver Jesus slet ikke. Men den syge aner ikke, hvem han har foran sig. Han kender ikke Jesus. Men Jesus kender ham. Og hans dilemma, hans 38 års lange desperaten prøven på, at nå ned i vandet. Men nu skal den syge lære Jesus at kende. Så ganske udramatisk siger Jesus, rejs dig, tag din borg og gå. Og det gør han, kort og godt. Ja, sådan beskrives det i evangeliet. Johannes beskriver det kort og godt som den største selvfølgelighed. Straks blev manden rask, han tog sin borg og gik omkring. Her har vi en tydelig indikation på, hvor nøgteren evangelierne beskriver det, der faktisk skete. Det her kunne godt være gjort meget mere med klokkeklang og englesang, og det ville det også være blevet, hvis evangelierne, som det hævdes i visse liberalteologiske kredse, var skrevet af nogle menigheder, der mange år efter, at noget skete, sad og digtede dem sammen, blot for at skabe en ophøjet figur, Jesus, som man kunne tilbede. Men her har vi et af mange beviser mod, at sådan noget er tænkte teorier og slet ikke fakta. Her er det så klart, at evangelierne er nøgterne samtidsberetningerne af, hvad der faktisk skete. Ikke andet. Her er ikke tale om floromvunden poesi, men klare fakta. Og her sker to ting, som er værd at bemærke. For det første ser vi Guds indgreb i denne, hvor erfarbare verden. Vi ser, at Jesus ikke er hvem som helst. Nej, han har guddommelig kraft. Ja, han er herre over sygdomme. For det andet ser vi her Guds kald til den syge. Vil du være rask? Vil du være fri for din sygdom, og her underforstået sygdom som synd? Synden betegnes nemlig ofte af Jesus som sygdom. Sygdom er jo en konsekvens af synd. Så Jesus kalder ved helbredelsen den syge ud af syndefaldets konsekvenser. Den syge er i første omgang alt for overvældet af sin pludselige helbredelse til at tænke i sådanne baner. Ja, han overvejer slet ikke, hvem den mand, der udvirkede sådan et under, egentlig var. At han jo ikke kunne være her hvem som helst, men han kunne være fra Gud, for tydeligt virker Gud direkte igennem ham nu. Men de jødiske autoriteter har disse overvejelser. For de har længe holdt øjet med Jesus, og i et ihærdigt forsøg på at afklare, hvem denne tømrer fra Nazaret egentlig var. Var han en af disse uromagere, som hævdede at være profeten, der skulle komme? Altså Messias. Dem havde der været flere af allerede på denne tid, og de skabte voldsom politisk uro i forhold til det jødiske samfund og til romerne. Så jøderne, de jødiske autoriteter, stiller så nogle ubehagelige spørgsmål til den helbredte. Så hvis han har været glad og opstemt i anledning af sin helbredelse, så kommer han hurtigt ned på jorden her. For det var sabbat, og du må ikke bære rundt på din borger. Det her er en alvorlig sag. Helbredelsen og hvad den måtte betyde, har sådan set ingen interesse for de jødiske autoriteter. Men dette, at du bærer rundt på din borger, Det er ikke tilladt på en sabbat. Nogle af tempelpersonale har formentlig set denne helbredte komme med borgen under armen, og ifølge Mishnah var det forbudt. Mishnah var jo rabbinernes fortolkning af Moselov, og her var angivet 39 typer arbejde, som ikke måtte finde sted på en sabbat. For så blev hviledagen ikke holdt tilstrækkeligt hellig. I Moselov står der jo om sabbatsdagen. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Så det der, at Jesus helbredte mennesker, og i flere tilfælde netop på en sabbat, var i konflikt med rabbinernes krav til helligheden, som angivet i Mishnah. Og her er det første gang, hvor Johannes beskriver denne konflikt. Her var et tydeligt tilfælde for de jødiske autoriteter at se, hvor et af de forbudte 39 typer arbejder blev overtrådt. Mishnahs regler sætter Jesus sig nu imidlertid over, når det drejer sig om helbredelse, for det var så langt vigtigere for menneskers liv end overholdelse af menneskelige bud om, hvor helligt en sabbat skal overholdes. Ved en bestemt lejlighed, hvor Jesus' disciple plukker aks på en sabbatsdag, der forklarede Jesus de farisæer, som der betegnede ham, som der bebrejdede ham det. Han siger, at menneskesønnen er herre over sabbat. Det var farisæerne sikkert enige med Jesus i. Selvfølgelig måtte menneskesønnen være herre over sabbaten, men det store spørgsmål for dem var Jesus denne menneskesøn? Var han profeten, der skulle komme? Det er derom striden egentlig står. Den der i Jerusalem møder autoriteterne ikke Jesus, men resultatet af hans virke. Om jeg så må sige, den helbredte med sine borgere, og han forsvarer sig det bedste, han kunne. Det er slet ikke min skyld. Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde, at jeg skulle tage borgeren og gå. Den helbredte er nu offer på grund af Jesu helbredelse. Alt bliver sådan set her vendt på hovedet. Hvem var det, der helbredte dig og gav dig besked på at bære borgeren, spørger så autoriteterne videre. Det ved jeg ikke. Man får egentlig ikke umiddelbar sympati for denne mand. Han er blevet helbredt efter 38 års lidelser, og han aner ikke engang, hvem der helbredte ham. Han har altså ikke engang sagt tak. Næh, her spurgtes ingen taknemmelighed, ingen overvejelser om, hvem han dog var, ham der gjorde den syge rask. Her er ingen omvendelse til Jesus sket. Den tidligere syge lever blot videre, som om intet var sket. Men senere, og det er formentlig nogle dage senere, der møder Jesus den helbredte på tempelpladsen, og der kalder Jesus ham til sig og siger, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Altså Jesus advarer manden mod at synde videre, for det ikke skal gå ham værre, end det han har været igen. Så det var altså ikke hvem som helst, den syge, som Jesus fandt i skaren der lå derude ved Bethesda Dam. Det var en, som Jesus vidste om. Han vidste også om den konkrete synd, han levede i. Og at denne synd var skyld i mandens lidelse. Men det er nu imidlertid ikke altid, at Jesus forbinder synd med sygdom og ulykke på denne måde. Det ser vi i tilfælde med den blindfødte, som Jesus helbreder. Det er beskrevet i Johannes 9. Her spørger Jesu disciple om, hvem der er skyld i mandens blindhed. Er det ham selv? Eller er det hans forældre? Og der svarer Jesus, det er ingen af dem. Men Guds gerninger skal åbenbares på ham, altså i det tilfælde, hans blindhed skulle bruges til at åbenbare Guds magt. Der er et andet tilfælde, det med de 18 mennesker, som et tårn i Siloa styrte nedover og dræbte, og som de der den, der var tilhører hos Jesus, mente, måtte skyldes, at de var syndere. Jamen, det var de, sagde Jesus, men ikke større end jer. Så hvis I ikke omvender jer, så skal I omkomme ligesom dem. Det, Jesus her peger på, er, at vi mennesker efter syndefaldet alle er ramt af en dødelig sygdom. Dødelig for vort åndelige liv. Synden. Derfor i syndefaldets verden er vi alle i samme båd. Vi rammes af syndens konsekvenser, sygdomme, ulykker og lidelser. For det hører syndefaldets verden til, det er de vilkår, vi lever under i denne verdens tidsalder. Her i helbredelsen ved Bethesda-dam forbinder Jesus klart mandens tidligere lammelse med hans synd og advarer ham mod at leve videre i den. Jesus kaldte ham til omvendelse, for Jesus ville helbrede ham for hans egentlige sygdom, synden. Den fysiske sygdom, han led af tidligere, var ikke mandens alvorligste problem. Og læg så mærke til, at Jesus møder manden der, hvor han er, og med den synd, der plagede ham. På samme måde opsøger Jesus de fortabte af Israels hus. På samme måde opsøger han mennesker i dag, kalder på dem, kalder dem til omvendelse der, hvor de er. Ikke fordi det er særligt sympatiske mennesker, eller de har særlige kvaliteter. Det er den lamme her et tydeligt eksempel på, og han viste tilsyneladende ikke nogen som helst taknemmelighed over helbredelsen. Han søgte ikke Jesus. Men Jesus søger ham for at gøre den helbredte, og også i dag opmærksom på den overhængende fare, han og vi lever i, hvis vi ikke kommer ud af den sygdom, som vi alle lider af efter syndefaldet. Jesus opsøger manden for, at der ikke skal ske dig noget værre. Ja, hvad værre kunne det næsten tænkes at være, end det at være lam i så mange år? Jo, den evige elendighed, fortabelsen. At skulle tilbringe evigheden, ikke i særligheden hos Gud, men fjern fra ham i helvede. Det er den overhængende fare for manden. Og for enhver, der ikke vender sig til Jesus og bliver helbredt fra syndefaldets sygdom. Det er denne korte helbredelsesberetning, det er det, den skal minde os om i dag. Jesus kalder, han kalder på alle, syge, raske, sympatiske, usympatiske. Alle får Jesu kald til omvendelse. For Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Som der står i 1. Timotheus 2:4. Og sandheden er jo Jesus. Han er vejen, sandheden og livet, som han selv siger det nogle kapitler længere fremme i dette evangelium. Så det Gud vil er, at mennesker skal komme til erkendelse om Jesus og derved frelses. Guds kald, dette at Gud viser sig nådig imod os og kalder os ind til ham, giver os altså et ansvar. Ansvar for ikke at synde mere, men leve vort liv i Kristus. Sådan siger man det ofte, det vil sige leve et liv, hvor Jesus sætter dagsordenen for mit liv. Han er herre over mig og mine beslutninger. Det er det, hvert menneske kaldes til at indse. Vi kaldes ikke til et syndfrit liv, for det formår vi mennesker ikke. Men det, der menes, når der i Bibelen pålægges mennesker ikke at synde mere, er, at vi ikke må leve i synd. Vi må ikke leve med synden. Vi kan falde i synd, og det sker ganske ofte, fordi vi lever jo altså fortsat i syndefaldets verden, og sygdommen er stadig i os. Men når vi synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige, som Johannes skriver det senere i sit første brev. Så ham må vi ty hen til, bekende den synd, vi har begået, og så har han også båret den op på Golgatas kors og sonet den der. Jesus soningsdød på Golgata anes allerede denne dag her i horisonten, hvor den helbredte efter sit møde med Jesus gik tilbage til jøderne og fortalte, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Det satte de jødiske autoriteter i gang. Ikke med lovprisning, men med at efterstræbe Jesu liv. Så det, at han skænkede den helbredte liv og førlighed, resulterede kort efter i Jesu død, at han ynkeligt klaskedes op på et kors på Golgata. Men det endte jo ikke der. For ham, der er herre over sygdom og død, kunne ikke endegyldigt slås ihjel. Han opstod for at helbrede enhver, der søger ham fra syndefaldets sygdom, synden og dens evige konsekvenser, fortabelsen. Amen.